Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
เชื่อหรือไม่ครับตลาดทุนช่วยทำให้เรามีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่และมีคุณภาพได้ในทางกลับกันตลาดทุนก็อาจจะทำให้เราไปถือหุ้นในบริษัทที่ไม่มีคุณภาพและไร้จรรยาบรรณได้เช่นกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้เรื่องของตลาดการลงทุนนะครับก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะครับยังไงก็ทุกท่านก่อนจะลงทุนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ระวังหน้าระวังหลังนิดนึงนะครับบริหารหน้าตักกันให้ดีๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจาก inbox ของเพจ Money Buffalo นะครับผมก็ได้รับคำถามนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของ REIT ละกันนะครับตัวหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับว่าราคามันปรับตัวลดลงเยอะมากเลยสักขายดีไหมซื้อดีหรือเปล่านะครับแถมก็มีข่าวด้วยนะครับว่าจะมีการซื้อคืนแบบเหมือนแบบปิดกองนะครับแล้วก็ขายด้วยเขาเรียกว่า market value แล้วก็ออกจากตลาดไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเนื่องจากผลโหวตมันออกมาในลักษณะที่อาจจะต้องขายออกนอกตลาดแน่นอนนะครับเราก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องรับลอสตัวนั้นไปนะครับทำอะไรไม่ได้ซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดถึงแล้วก็อยากจะย้ำเตือนกับทุกท่านเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ได้เฉพาะแค่ REIT นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของตลาดทุนนะครับมันก็ยังมีอีกแง่มุมนึงที่ผมอยากจะนำเสนอให้ทุกท่านระวังไว้นะครับต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วตลาดทุนนะครับหลักการของมันก็คือการที่เรามีสินทรัพย์หรือว่ามีธุรกิจนะครับแล้วเราต้องการระดมทุนเพิ่มถูกไหมครับแล้วก็สามารถมาระดมทุนในตลาดหุ้นได้โดยการเปิดขาย IPO ให้กับนักลงทุนถูกไหมครับอย่างเช่นผมมีบริษัทนึงมูลค่าผมคือ1,000 ล้านผมบอกว่าผมอยากระดมทุนอีกสัก1,000 ล้านเนี่ยผมก็มาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ถูกไหมครับแล้วจากนั้นก็แบ่งสัดส่วนถือหุ้นตามอัตราส่วนที่เรานำเสนอไปถ้าเกิดใครสนใจก็มาจอง IPO แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันแล้วก็สามารถเอาบริษัทเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นได้นะครับซึ่งเงื่อนไขในการจะเอาบริษัทเข้าตลาดอะไรลักษณะนี้มันมีเงื่อนไขจากทางก.ล.ต.อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าหลายๆครั้งครับตลาดหุ้นเนี่ยถูกมองเป็น exit plan หรือว่าเป็นการออกจากธุรกิจของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือว่าบางทีถ้าเกิดผมใช้คำว่าในอีกแง่มุมนึงของตลาดหุ้นนะครับในการระดมทุนเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับเขาจะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มากกว่าผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้าไปร่วมทุนอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะเข้าลงทุนในตลาดทุนนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับอันนี้ผมย้ำเตือนทุกครั้งเสมอผมอาจจะขอยกเคสสตัดดี้หรือว่ายกตัวอย่างที่ทำให้ทุกท่านเห็นภาพมากขึ้นละกันนะครับผมขออนุญาตไปที่เรื่อง REIT ก่อนแล้วกันนะครับมันจะช่วยทำให้ทุกท่านเห็นภาพไปมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าแล้วอีกแง่มุมนึงของการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นเนี่ยครับว่าในการระดมทุนลักษณะเนี่ยครับมันเอาเปรียบหรือว่าเป็นด้านมืดของตลาดทุนอย่างไรบ้างนะครับสมมุตินะครับว่าผมมีเงินอยู่กลมๆเลยอ่ะสมมุติว่าผมมีอยู่2,000 ล้านแล้วกันนะครับตัวเลขให้มัน make sense นิดนึงผมมีเงินอยู่2,000 ล้านผมก็เอาเงิน2,000 ล้านผมนะครับไปซื้อโรงแรมมา2 ที่นะครับชื่อโรงแรม A กับโรงแรม B ที่โรงแรมอะไรไม่สำคัญนะครับเอาเป็นว่าโรงแรมละ1,000 ล้านผมไปซื้อมานะครับซึ่งผมมองแล้วว่าโรงแรมเนี่ยมันให้เขาเรียกว่าให้ผลกำไรแล้วกันนะครับได้ปีนึงเนี่ยประมาณแหล่งละ100 ล้านเท่ากันนะครับโรงแรมแหล่งละ1,000 ล้านให้ผลตอบแทนปีละ100 ล้านนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าผมลงทุนในโรงแรมนี้แล้วถือไปเรื่อยๆเก็บกินค่าบริการค่าเช่าห้องขายห้องพักต่างๆไปเนี่ยผมจะได้ปีละ 10% ถูกไหมครับ2โรงแรมรวมกัน200 ล้านบาทของเงิน 2,000 ล้านที่ผมลงทุนไปก็คือ 10% ถูกไหมครับทีนี้ครับผมก็หัวใสขึ้นมาครับผมว่าเอ้ยงั้นหรือว่าเอาโรงแรมเราเข้าตลาดหุ้นดีไหมครับการระดมทุนผ่านตลาดหุ้นเอาโรงแรมเข้ากองก็มันก็คือการเปิดกองรีดถูกไหมครับผมก็เอาโรงแรมผม2 โรงเนี่ยครับไปทำประเมินมูลค่าแบบรายได้นะครับหรือที่ว่าในวงการอสังหาเขาจะเรียกว่า income approach นะครับปกติแล้วผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงแรมนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณ 5% 6% เนี่ยแหละครับเวลาเขาทำ income approach กันก็ผมขออนุญาตใช้ตัวเลข 5% แล้วกันนะครับเพื่อง่ายต่อการคำนวณด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อผมใช้วิธีการคำนวณแบบรายได้คือ income approach นะครับว่าผมต้องการการลงทุนจากโรงแรมเนี่ย 5% ดังนั้นผมโรงแรม2โรงเนี่ยผมให้ผลตอบแทนอยู่ที่200 ล้านบาทแล้วผมก็คิดกลับครับว่า 200ล้านบาทถ้ามันเป็น 5% เนี่ยจะเป็น 5% ของตัวเลขก้อนใดนะครับก็คือเอา200ล้านเนี่ยหารด้วย 5% ผลออกมามันจะเท่ากับ 4,000 ล้านครับถ้าผมเอาโรงแรมเข้ากองทุนได้ผมสามารถได้เงิน 4,000 ล้านทีนี้ผมก็จัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ครับโดยการที่ให้ตัวผมเองเนี่ยถือกองทุนรีดกองนี้นะครับอยู่ที่ 51% และผมเอาอีก 49% นะครับไปขายให้กับนักลงทุนรายย่อยหรือว่าเปิด IPO ให้กับนักลงทุนรายย่อย 49% ซึ่งเหตุผลที่ผมต้องถือ 51% ไว้นะครับเพื่อดำรงอำนาจในการบริหารอยู่เหมือนเดิมซึ่งจากการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยผมก็จะต้องใช้ 51% มันจะตีเป็นเงินของ 4,000 ล้านนะ 51% เนี่ยจะเป็น 2,000 กับอีก40ล้านนะครับแต่อีก 49% ที่ระดมทุนได้นะครับมันจะเป็น 49% ของ 4,000 ล้านเนี่ยก็คือ 1,960 ดังนั้นหมายความว่าการระดมทุนครั้งนี้เนี่ยผมจะได้เงิน 1,960 กลับเข้ามาในกระเป๋านะครับพร้อมกับหุ้นของโรงแรมที่เหลือ 51% นะครับจากเดิมนะครับผมจ่ายเงินไป 2,000 ล้านมีโรงแรมเจ้าของโรงแรม2แห่งนะครับพอระดมทุนผ่านตลาดหุ้นปุ๊บนะครับได้เงินกลับคืนเข้ามา 1,960 นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมอีก 51% ดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ผมมีเงินติดลบอยู่40ล้านจากเงินลงทุนก้อนแรกนะครับติดลบอยู่40ล้านแล้วก็พร้อมกับความเป็นเจ้าของโรงแรม 51% นะครับสมมุติว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเกิดวิกฤตต่างๆเอาอย่างโควิดที่เราเจอนี่ก็ได้ครับทำให้นักท่องเที่ยวหายรายได้ไม่เข้าถูกไหมครับปกติโรงแรมนะครับรายได้มันก็จะมาจากนักท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่แล้วพอนักท่องเที่ยวหายแล้วรายได้หดไปสมมติตีเบาๆนะครับหดไป 50%ลองจินตนาการง่ายๆครับว่าเดิมเนี่ยโรงแรม2แห่งผมเนี่ยครับสามารถสร้างรายได้ให้กับผมได้200ล้านบาทอยู่ดีๆเกิดโควิดปุ๊บรายได้หายไปครึ่งนึงครับเหลืออยู่100ล้านนะครับทีเนี้ยพอโรงแรม2แห่งนี้สร้างรายได้ให้ผมแค่100ล้านนะครับแล้วผมใช้วิธี income approach นะครับ 5% เท่าเดิมในการประเมินราคาใหม่โรงแรมแห่งนี้ครับราคาจะลดลงจาก 4,000 ล้านที่ราคาตลาดเนี่ยลงมาเหลือ 2,000 ล้านทันทีนะครับมูลค่าหน่วยลงทุนเวลา IPO ของ REIT นะครับมันจะอยู่ที่10บาทถูกไหมครับทีนี้มันก็จะหล่นลงมาครึ่งนึงจนเหลือ5บาททันทีพอเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าผมก็ถือหุ้นใหญ่อยู่ใช่ไหมครับผมก็ดำเนินจัดการบอกว่าเฮ้ยเราปิดกองดีกว่าแล้วขายทอดสู่ตลาดไปโดยการที่ผมก็นำเสนอครับว่าเฮียตัววิธี income approach นะครับของโรงแรมเรานะปัจจุบันตอนนี้มันเหลือมูลค่าแค่ 2,000 ล้านเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะซื้อคืนในมูลค่า 3,000 ล้านเลยนะครับเหนือมูลค่าตลาดไปหน่อยพอผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาได้แน่นะครับแต่ว่าเวลาเนี้ยผมว่ามันเหลือแค่ 2,000 ล้านผมซื้อให้ 3,000 ล้านเลยแล้วผมก็จัดการวิ่งล็อบบี้นิดๆหน่อยๆครับให้ผลโหวตมันผ่านแล้วก็ปิดกองลงไปดังนั้นครับสิ่งที่ผมต้องเตรียมมาก็คือเนื่องจากว่าผมจะต้องซื้อโรงแรมเนี่ยครับด้วยราคา 3,000 ล้านนะครับดังนั้นพอแบ่งอัตราส่วนเป็นรายใหญ่และรายย่อยก็คือรายใหญ่คือผมเอง 51% นะครับรายย่อย 49% เนี่ย 49% ของ 3,000 ล้านนะครับก็คือ 1,470 ล้านนะครับ 49% เนี่ยผมต้องหาเงินมาจ่ายคืนให้กับรายย่อยเพราะรายใหญ่เนี่ยไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเหมือนกับซื้อของตัวเองไม่ต้องใช้เงินจริงถูกมั้ยครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องซื้อความเป็นเจ้าของคืนก็คืออีก 49% ที่เหลือนะครับก็คือใช้เงินอีก 1,470 ล้านนะครับผมก็จะสามารถดึงความเป็นเจ้าของของโรงแรมนะครับกลับมาอยู่ที่ผมได้ 100% เลยพอตอนย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนเริ่มต้นเนี่ยผมจ่ายเงิน 2,000 ล้านเป็นเจ้าของโรงแรม2แห่งถูกมั้ยครับพอหลังจากเข้า IPO ผ่าน REIT ปุ๊บเนี่ยครับผมเงินติดลบอยู่40ล้านมีความเป็นเจ้าของโรงแรม 51% ถูกมั้ยครับทีนี้ครับหลังจากที่ผมดำเนินการซื้อโรงแรมผมคืน2แห่งนะครับโดยใช้เงินอีก 1,470 ล้านดังนั้นหมายความว่าณปัจจุบันนี้ผมใช้เงินลงทุนทั้งหมด 1,510 ล้านนะครับกับความเป็นเจ้าของโรงแรม 100% เต็มเท่าเดิมจะเห็นอะไรไหมครับว่าระหว่างบรรทัดบนสุดกับบรรทัดล่างสุดนะครับบรรทัดแรกสุดก่อนผมเอาเข้าตลาดเนี่ยผมต้องจ่ายเงินถึง 2,000 ล้านนะครับถึงมีความเป็นเจ้าของโรงแรม2แห่งแต่หลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆในตลาดทุนไปในอีกแง่มุมนึงอ่ะนะครับผมใช้เงินลงทุนเพียง 1,500 กับ10ล้านเพื่อซื้อความเป็นเจ้าของโรงแรม2แห่งกลับมาให้เหมือนเดิมดังนั้นถ้าเกิดหักลบบรรทัดบนสุดกับบรรทัดล่างสุดนะครับดังนั้นหมายความว่าการนำโรงแรมตัวเองเข้าตลาดแบบนี้นะครับมันจะทำให้เจ้าของโรงแรมนั้นนะครับกำไรถึง490ล้านทันทีนะครับอันนี้เป็นอีกแง่มุมนึงของตลาดหุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าในเคสสตั๊ดดี้แบบนี้นะครับ ต้องตอบเลยนะครับว่าไม่ใช่และมันจะมีเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับไม่เฉพาะแต่ลีดแน่นอนครับมันจะมีหุ้นบางตัวนะครับที่เจ้าของบางคนเนี่ยมองว่าการนำบริษัทตัวเองมามาร์กอัพราคาให้ได้3เท่า4เท่าในตลาดหุ้นแล้วก็ทิ้งหุ้นตัวเองก็มีให้เห็นเยอะแยะครับอย่างหุ้นปั่นหลายๆตัวอย่างหุ้นหลายๆตัวในช่วงที่เป็นหุ้นปั่นบูมมากๆในช่วง2016-2017เนี่ยครับช่วงนี้ที่เป็นปีทองของหุ้นปั่นเลยนะครับก็มีหุ้นปั่นหลายตัวที่เราเห็นว่าเจ้าของเอาบริษัทเข้ามา IPO IPO เสร็จปุ๊บทิ้งหุ้นตัวเองก็มีหลายตัวให้เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยแง่มุมนึงตลาดทุนก็สามารถทำให้เราเป็นเจ้าของบริษัทที่มีคุณภาพมีจรรยาบรรณมีธรรมาภิบาลและสามารถทำให้เราเกษียณกับหุ้นตัวนั้นได้จริงๆนะครับแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งครับในเมื่อมันเป็นฟรีมาร์เก็ตทุกคนสามารถเข้ามาได้นะครับแค่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้เท่านั้นเองแน่นอนว่ามันก็มีทั้งของดีและของไม่ดีอยู่ในตลาดเช่นกันนะครับดังนั้นในฐานะนักลงทุนคนหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นตลอดแล้วก็ต้องทำอย่างทุกคนเลยก็คือศึกษาหาความรู้และประเมินการลงทุนนั้นเองให้เป็นนะครับว่าหุ้นตัวนั้นกองทุนรีตกองนั้นสิ่งของที่อยู่ในตลาดทุนอันนั้นนะครับเป็นของที่ดีหรือว่าเป็นของที่หลอกลวงนะครับเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทุนนะครับทุกคนเข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็หวังผลกำไรกลับไปด้วยกันทั้งนั้นตลาดเป็นตลาดที่ฟรีมาร์เก็ตเป็นตลาดที่ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกมันว่าแข่งขันสมบูรณ์ก็ไม่ผิดนักนะครับตลาดไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีเฟเวอร์หรือว่ามีชดเชยให้กับมือใหม่ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่านะครับซื้อหุ้นในเวลาเดียวกันซื้อที่ราคาเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีข้ออ้างว่าเราเป็นมือใหม่แล้วอย่าเพิ่งลงทุนตลาดจะใจดีดวงเราดีไม่มีนะครับทุกอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการลงทุนตามความรู้การลงทุนของเราทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากไว้ว่าตลาดทุนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ในอีกแง่มุมนึงก็ต้องระวังด้วยเช่นกันถึงแม้ตลาดทุนบ้านเราจะมีการดูแลจากทั้งตลาดหลักทรัพย์จากทั้งกรต.ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีกฎระเบียบเขียนไว้ที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดคนที่ประสงค์ไม่ดีคนที่ประสงค์ร้ายนะครับเข้ามาในตลาดแล้วเขาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่ทางกรต.วางไว้มันถือว่าไม่ผิดนะครับแต่แค่มันผิดจรรยาบรรณเท่านั้นเองนะครับไม่มีใครรักเงินลงทุนของเราได้เท่ากับตัวเราเองแน่นอนนะครับดังนั้นผมย้ำปิดท้ายอีกครั้งนึงนะครับว่ามหากรรมการด้านมืดของตลาดทุนในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกและก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนนะครับเราต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีแล้วก็ลงทุนอย่างมีระบบมีแบบแผนบริหารหน้าตักให้ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะได้กำไรจากการลงทุนแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนนะครับ